Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi na bino baso buzuli bakwa kulanda lola kalwa kimia lola ka ukapi to pesi bino mbote na kombo na yango bola ndasika bukuse bwasango sanza mwambe sima yali wana ye sheribe okende ministre wa kalwa transport pe depute national akukunda mama musalami sato moye na sanza pe mobuto zani tukokende na etuka kwilu bakangami bazalaki na boloko ya idiofa tukubasato na basato bakimi banso sika wa parke fongwali boluka lukimpo na kozo bango pe kozongisa bango oboloko. Kwa kende kosuki sana Sud Kivu, Office de Route et Silipozwa, Misolompe, Bisaleli, Bisengeli mpona kobanda kotonga, peko bongisa gbagba ya Banzela, e beba makasi mingi na Route Nationale numéro 5. Sanza mwambe simba liwa na ye, Sherbin Okende, ministre wakala wa transport pe depute national, akokunda mama mosalami sato, miatukumi bale ya sanza eye ya misato tozali mpe mobumo ye. Kolandana na manaka mapesa makina libota na ye pe bayi lisangali ya ye la politique ensemble pour la République. Tozali se namboka mokonzi Kinshasa angai na zalaka na esengo tango iso bapanzi sango bakolongwa na bokangami bwa sembo. Wana maloba mangai te bandeko balandi ma mokambi wanyo National de la Presse Congolaise UNPC Kinshasa kolandana na ekateli ya basanza motoba eye bakatela ki mopanzi sango Stani Bujakera. Jean-Marie Kasamba aloba ki yango na emission Parole aux auditeurs ya Radio Kapi. Na libaku wana apesi maboko na Stani Bujakera abakisi koloba ete manso bafunda kiye mazala kibongo te. Tokundula ete Stani Bujakera molandi wa direktor pe mopanzi sango wa aktualite se a kusala kampe na Jeune Afrique akangama ka uta mia mwambe ya sanza ya libwa ya mubumo uti koleka pe bakatar kie boloko po alobaki basango ezalaki ya lokuta bo elobaki bayi bakanga kie natina ya liwa ya Sherbin Okende ministre wakala wa transport mpe depute national. Se awa omboka mokonzi Kinshasa sena li kambo litali Bujakera ko katela Stani Bujakera sanza motoba ya boloko e salamaki na tribunal ya grande instance ya Gombe pona biso ezali mokano mwa sembo toko kiko bunda na sembo soki mokete wana pe maloba mangaite kasima Adelar Bulokwes azwaki maloba na emission Parole aux auditeurs elekaki na tongo ya mwa mosalami bale na Radio Kapi ye azali nganga mayele na mambi mabopanzi sango pe Azaliz Motona Zebi, azali pe molakisi na ifasik. Abakisa kikoloba ete esengela kiko salema bo esalama kite zambi pona ye masanga maso mabapanzi sango mazala kiko zela bakate la elikambo batika ye somi. Na etuka ya kwilu sima ya kokima boloko mokolo mwa mosalami tano bakangami banso tukubasato na basato na bazalaki na kati ya boloko ya parke ya tribunal de paix ya Idiofa na etuka kwilu bolukaluki bobandisamaki na parke mpona bokangami bwa bango. Nouvelle société civile ya kuna ezali kobanga ete mobulu mozangisa bokengi na Idiofa kolandana na bokimi bwa bakangami baye bakei koboma manazamba. Arsène Kasiama mokambi wa yango asengi na bayi mboka pe bayi bokengi ngi basalama sompo bakanga bakangami wana bazonga na boloko Irene Boma
okacha bakangami yango bayebakimi ezali na babandi enene bo elobi mokambi ya société civile ya sika ya Idiofa e azali kobanga ete bozongi ya bato eye okacha mboka moko ya kosala ete kibandi mozonga lisusu na eteni eye pe yango eya kolongola kimya okacha bayimboka. Arsène Kasiama ye azali komona ete bakangami baye basili kokima bakoya koyeko lisa kibandi epa ya bilenge basusu okati ya mboka. Toye bisa ete kasho ya parke ya Idiofa motikali polele wuto bakangami na yango banso ntuku misato na misato basila kiko kima na butu ya mokolo maminei pe na mokolo mamita na loleki. Bakangami yango basila kiko umi la mibupe basanza nzike okati ya boloko zanga ete basambisa bango pamba te ba magistra bazalite na tribunal ya pe ya Idiofa.
na Nord Kivu soki batomboki bazwi yoko etando pe ba umeli kuna ekoki kotinda bayimboka kokota na botomboki bwa bango tango mosusu kaka mpona bakoka kubika na kimia wana mbela ya moyimbula matadi atindamaki na moyangili etuka kuna na bambo ezami na cheferie ya Bwito territoire ya Rutshuru amoni mpasi komona likindo lizali kobeta na ba M23 kubenda bilenge pe kolaka bango ete bakopesa bango misala na mabulu ya mabanga ya talo Isaac Kibira asengi na bilenge bakoya na mutambo wana te na mbisa asengi pe na mbula matari eka matamikano mikoko kisama na kobatela bafandi ba i etando wana pambate bakoki pe kokoya banso na mutambo wana soki banguna bakoba ko umela na etando esika ba imboka bazwami Isaac Kibira asolola kinanzela ya alo alo na Rosalie Zawadi
Nous venons de constater
Tozali komona utaposo eleki bakambi ba M23 bakotambola obamboka bilene lokola vichumbi Kibirizi Bwalanda Kikuku Penyanzale na kosenga na baimboka kozala omolongo na bango tokosenga na bilenge kozala ikenge makasi poete kokota olisangalie se kozala omolongo mwa batomboki yangonde masanga ya batomboki bayababomaki baimboka na Kishishe na Bambu Mbura Mazi na Tongo Bungushu na Bishusha Bukombo Perubona soki kaka masanga mai mabatomboki makoumela omboka tokiko mona bilenge kokota okati nzoka nde kozala mabe mingi pona ikolo tokosenga na tata wa ikolo kosala makasi mingi pona kozwa eyano na lombango penza poete ngonga eza mabe tokobanga ete masanga mai mazwa bato oyo bakokota okati soki kaka eyano ya lombango ekozwa mate
plutôt possible
oye tuka suite ki vos fils de route bandisi misala miakotonga bagbagba minei na route nationale numéro 5 na plaine ya Ruzizi mbulamatadi ya ekolo epesi makoki mpona misalami na mikoka kosalema ezali eyano mpona baimi bembo na nzela wana ya route nationale numéro 5 nzambi nzela wana ebebi makasi mingi penza bagbagba ya engumba Bukavu na Baraka kuna na territoire ya Fizi sango eheye epai na yo Rachel Kesembango
ezomi direction générale ya Fonernde ezali kopesa misolo ya botongi bagba inei au plaine ya Ruzizi onzela enene RN5 Ezomi bongo bagba kakenge, sange, kavuguvugu pe bikamba. Mokambi office de route sud Kivu po ya Mwangonga, ingénieur Alain Mugangu, atalisie te bazui makoki po ya kobanda miango miagbagba. Talate, baleki bazali ko nyoko makasi batondi botondi, o makoki mapesa mi po ya kobanda misalami na si babandi ko buka bagba po ya kobande la botongi. Alain Mugangu asalaki mobembe onzela ya Bukavu kino Baraka ofizi, oboleki bwa escarpement ya ngomo. Azomaki na bakambi bulo tekiniki pe ya kontrol pe bayeba foner. Office de route sud Kivu ezomi oeteni ya boti pe bo pesi makoki o chantier po ya bobandi misala. Uto Bukavu, Rachel Kese po ya lolaka okapi.
Sangwa susu bopesi binu ezali na ituka lomami batiaki mokoloto na suka poso eleki na kabinda mpona boyokani bwa kotimola mabulu zomi ya mai. Boyokani batiaki maboko kati ya moyangeli etuka na societe agro mwinda business manaka babengi oto mai mpona bato banso nantine ya kopesa mai petwa na bayimboka banso bazwami na etando kuna. Awa na mboka mokonzi Kinshasa bitelo biike na bandako ya misala bakisampe bandako ya baimboka ebebi same misusu ekwei ata mitondo ya bitelo elongwe na monga fula na mupepe makasi to ekumbaki elandisamaki na mvula mokolo mamosala moko ya poso tozali. Bifelo ya bandako ekwei misusu pe salimi ndelo ya kubukana pe biloko biike bibebi sami kino ata yoko ba poto elektrike ekweyaki mpe kaka kakuna na monga fula ba kartye koleka mitano e simba maki na lolenge e keseni na makama wana kwa uta na ekumbaki tomu pepe makasi e lobaki brukumestre wa monga fula. Katia bisika bizwi makama e zalimpe lise kimwenza universite Loyola ekole matadimayo soki toko kiko tanga kaka wana bakisampe mabota maike mazangi bandako ya kolala. Brukumestre Severin Numalamba asengi bo moko bo bafandi na etandonaye mpo basungana. Bo simba ete brukumestre asengi mpe na mbula matadi ya ituka mpe ya ikolo, basa la manso pona kubiki sabite lubina bibebi pote bana bako bakotanga.
Bitelo esili kubungisa bizipelu na bango Loko la lycée de Kimwenza, kuna ba interne bazali mingi, ba toiture ya interna, nyon sekeyi, matela e bebi, ba kaye ya bana, college ningambote, kuna pe ba toiture ya interna na basa de classe, nyon so elongwe, biro ya quartier kimbuta toiture elongwe keyi kukoya na susiat, epa ya ba jesuit, ba mir, ba nzete kweyi, na quartier Kimwenza, kuna na gar, ba kable ya courant ya likolo e katani, banda kumususu ba toiture ekeyi, mususu e bukani, kasito kumisi nkolo poete motomoko akufite to pesa ki baraporo na biso na nzela ya singa epa ya ministre wa biso ya interieur ya ville ya Kinshasa pe ya makambo ya kelasi totalisi yeke biso ki to intervenir te ezali mabe mingi mpona bana kelasi basilisa mbula na bango na bandeko oyo toiture ekeyi to ndako ekwei tozali kobelela nanu solidarite na bavoisin.
Matondo mingi bandeko balandi awa suka ya basango elengela kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basobozwa kili bakwa kolanda biso